У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватидан. Ухватидан. Добро јутро. У 6 часова и 1 и по минут почиње јутарњи програм Радио Београда 1. И добро јутро вам жели Елизабета Арсеневић, а поред мене у студију и
Чедомир Савковић.
Добро јутро. Чедом. Još jedno izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, još jedan ledeni dan pred nama, pa onda možda možemo zato da kažemo još jedno ledeno izdanje jutarnjeg programa. Hajte pre nego što pročitam ove najave i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da kažem prvo aktuelne ledene temperature, dakle i ovoga jutra nigde, ali baš nigde u Srbiji temperatura nije u plusu. Temperature su u rasponu od minus 2 koliko je u najtoplijem, pod znacima navoda, jel da, Dimitrovgradu, do čak minus 15 koliko je trenutno u Leskovcu. U Leskovcu značajno hladnije nego na Koponiku gde je trenutno minus 4 stepena, a dvocifren mraz, odnosno dvocifren minus, je i u Požegi i Kraljevu gde je minus 13 stepeni, potom u Kruševcu gde je minus 12, minus 10 stepeni je trenutno u Nišu, na Zlatiboru, u Kragujevcu i na Paliću. U Beogradu je minus 7, u Novom Sadu minus 6 stepeni. I šta ćemo, moramo da počnemo jutarnji program tim važnim informacijama kao što su meteorološke najave. Dakle, na što skreće pažnju Republički hidrometeorološki zavod u većem delu Srbije kao i na području Beograda, magla će ovoga jutra i dana smanjivati vidljivost na ispod 200 metara, a lokalno i na manje od 50 metara. I kaže RHMZ, najava daljih niskih temperatura, samo se produžava taj rok, sada posljednja najava glasi, do ponedeljka 31. zadržat će se hladno vreme, u jutarnjim satima slabi umeren mraz od minus 10 do minus 4, a za vikend mestimično i niže, najviša temperatura u većini dana, dakle do 30. januara, bit će malo ispod 0 stepeni. Zaista se ova zima produžila i vidjet ćemo da li će ući i u drugi kalendarski mjesec ove godine sa ledenim danima. To ćemo zaista svi zajedno proveriti i osjetiti na sopstvenoj koži. Naravno, mi u gradovima nešto lakše, ljudi van gradova i po planinama sasvim sigurno mnogo teže i također sasvim sigurno da ćemo dugo, dugo pamtiti zimu 2017. godine, tačnije januar 2017. godine. O zimi i o tome kako je podnosimo, ali naravno i o mnogim drugim zanimljivim stvarima danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Papiri šuškaju pored mene. To kolega Čeda Savković je baca pogled na vesti. Čeda, šta je prva vest? To volim da pitam uvijek.
Pregovori.
Pregovori u Briselu, dobro. Dakle, jutarnji dnevnik, naša prva informativna emisija, kao i uvek na početku jutarnjeg programa. Ostavljam vas u društvu Čedomira Savkovića, a mi ćemo se posle družiti sve do 9.
Šest časova, pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika ukratko o najvažnijim događajima. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Srbija i Bosna i Hercegovina se zalažu za očuvanje regionalnog mira i stabilnosti kao uslova iz ekonomski napredak, poručili su u Beogradu premijer Aleksandar Vučić i predsjedavajući saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Sirijska vlada i pobunjenici započeli u Astani pregovore o okončanju rata u Siriji. Zamena registarskih tablica odložena za 2 godine. Danas hladno, mestimično slab sneg, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od minus 4 do 1 stepen. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou. Jedna i druga strana najavile su učešće predsjednika i premijera. Evropske unije očekuje da sagovornici konstatuju dokle se došlo u dijalogu i da razmotre kakvi su izgledi da se dosadašnje rješenje unaprede, naročito u napetoj situaciji koja vlada posle hapšenja Ramuša Haradinaja po Interpolovoj poternici iz Srbije i posle incidenata u vezi sa vozom Beograd-Kosovska-Mitrovica, pripremila Mirjana Nikolić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema prevelika očekivanja uoči nastavka dijaloga u Briselu, ali da se nada jasnim porukama Evropske unije u vezi sa korišćenjem oružja i oruđa gde mu nije mesto. Bilo bi dobro, kaže Vučić, da šefica evropske diplomacije Federica Mogherini odluči da susreti budu češći, jer primećuje incidenti se događaju upravo kada se sastanci duže ne održavaju.
Nadam se smirivanju situacije, nadam se da će biti jasna poruke predstavnika Evropske unije, pre svega što se tiče upotrebe oružja i oruđa, i želim da verujem da posle toga možemo da nastavimo razgovor. Taj razgovor više nikada neće imati ili učesnici tog razgovora onu vrstu poverenja koja se 3-4 godine negde mora ipak da postoji kada sa nekim razgovarate. Biće teško doći do bilo kakvog zaključka, ali bolje i teško doći do nekakvog zaključka nego nikako ne doći. Teški razgovori nas očekuju, a rezultat, svaki rezultat koji imamo, da imamo mir i stabilnost, je dobar rezultat.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić kaže da očekuje pre svega dijalog premijera, ali da obe strane imaju pravo da odlučuju o sastavu svojih delegacija koje učestvuju na sastancima u Briselu. Razvoj događaja poslednjih dana naglašava potrebu za pojačanom posvećenošću i angažovanjem obe strane kroz dijalog, poručila je Kocijančić.
Ono što je sasvim jasno je da je nastavak procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine od izuzetne važnosti za obe strane, region, ali i Evropsku uniju. Obe strane su se obavezale na dijalog kao i na ispunjavanje onoga što je već dogovoreno.
Beograd će u Briselu predstavljati premijer Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a Prištinu kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Isa Mustafa. Takav sastav delegacija je prema očekivanjima iz Brisela znak koji obećava da će perspektiva dijaloga biti snažno potvrđena. Razgovori u Briselu na tako visokom nivou poslednji put su održani 2015. godine, dok je umeđu vremenu vođen tehnički dijalog.
Srbija i Bosna i Hercegovina se zalažu za očuvanje regionalnog mira i stabilnosti kao uslova i za napredak obe zemlje, poručili su posle razgovoru u Beogradu premijer Aleksandar Vučić i predsedavajući saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbija sastali su se članovi državnih delegacija, detaljnije Nikola Denčić.
Srbija je zadovoljna odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, poručio je premijer Aleksandar Vučić. Sa predsedavajućim saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem razgovarao je i o političkim pitanjima i istakao da je zvanični Beograd iskreno opredeljen za mir i saradnju.
Ako kod nekoga postoji bojazan bilo kakva od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da, rekao bih, okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju.
Vučić i Denis Zvizdić su saglasni da su Srbija i Bosna i Hercegovina značajni ekonomski partneri i da će raditi na tome da trgovinska razmena, koja stalno raste, dostigne 2 milijarde evra. Razgovaralo se o konkretnim projektima, kao i o zajedničkom nastupu na trećim tržištima, kaže Zvizdić.
Mi smatramo da samostalno se naravno možemo razvijati, ali da dinamika tog razvoja je usporena u odnosu na činjenicu ako budemo zajednički nastupali. Nije svejedno za strane investitore ako govorimo o kapacitetu od 5 ili ako govorimo o kapacitetu od 15 miliona stanovnika i zahtjevnom ili mnogo većem tržištu, kao što je recimo tržište Zapadnog Balkana.
Na novinarsko pitanje o američkim sankcijama protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Zvizdić je odgovorio da Sarajevo nije srećno zbog toga, jer to nije dobra poruka za investitore. Vučić je rekao da Srbija ne želi da se meša u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, ali i da se neće pridružiti sankcijama. Denis Zvizdić je izjavio da se intenzivno radi na pronalaženju napadača na premijera Vučića tokom komemoracije srebreničkim žrtvama. Predsedavajući saveta ministara BiH najavio je češće susrete predstavnika dveju vlada.
Ledolomci nastavljaju borbu sa Santra na srpskim rekama. Dva mađarska ledolomca stigla su popodne u Novi Sad, saopštilo je preduzeće Bode Vojvodine. Ti brodovi će ovog jutra krenuti nizvodno ka Beogradu. Dva ledolomca koja su stigla iz Mađarske ostaću u zoni daljske krivine da bi održali koridor koji su probili kroz led. 6:11 u jutarnjem dnevniku Vesti iz sveta. U kazahstanskoj prestolnici Astani završen je prvi dan mirovnih pregovora sirijske vlade i pobunjeničkih grupa. Ruski mediji navode da će u konačnom dokumentu sirijski pobunjenici biti pozvani da se distanciraju od grupe povezane sa Al-Kaidom u Siriji. U nacrtu završnog saopštenja koji je objavila ruska agencija TAS navodi se da će Rusija, Turska i Iran, koji podržavaju pregovore, potvrditi odlučnost u nameri da se zajednički bore protiv Islamske države i Fatah el-Sham fronta. Razgovori se nastavljaju danas. Kremlj smatra da se o inicijativama novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa može razgovarati tek po uspostavi kontakta između nove američke administracije i Moskve. Što se još nije dogodilo, rekao je portparol Dmitri Peskov. On očekuje da uskoro bude utvrđen datum prvog telefonskog razgovora između predsjednika Putina i novog američkog predsjednika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže kako je Rusija spremna da normalizuje odnose sa Amerikom. Vrhovni sud Velike Britanije doneće danas odluku o tome ko ima pravo da pokrene postupak za izlazak te zemlje iz Evropske unije, premijer ili parlament. 11 sudija će ili podržati prethodnu presudu koja parlamentu omogućava direktnu ulogu u pokretanju člana 50 Lisabonskog sporazuma ili odbaciti tu odluku u korist tvrdnje vlade da to može da učini bez glasanja u parlamentu. Član 50, koji nikada ranije nije bio upotrebljen, pokreće formalni proces za izlazak Velike Britanije iz Unije, za što je 52% birača glasalo na referendumu u junu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim počinje povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu i tako ispunio još jedno predizborno obećanje. Nakon potpisivanja ukaza u ovalnoj sobi, Trump je rekao da je to velika stvar za američkog radnika. Trump je zamrzao i zapošljavanje u federalnim organima, osim u vojsci, prenele su agencije. Slušajte jutarnji dnevnik. UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije predstavili su novi plan reagovanja na izbjegličku i migransku krizu u regionu i Srbiji. Za realizaciju plana koji je pre nekoliko dana predstavljen u Ženevi, potrebno je prikupiti oko 40 miliona dolara. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Kako je precizirala šefica UNHCR-ove službe za koordinaciju na terenu Francesca Bonelli, plan je podeljen na 4 strateške oblasti.
Prva je zaštita, koja uključuje posebnu brigu o deci, zaštitu od seksualnog nasilja i pristup azilnom postupku. Druga oblast je zdravlje i ishrana. Treći sektor odnosi se na pomoć u hrani, smeštaju, transportu, a četvrti na podršku lokalnim zajednicama.
Navodeći da je plan prošle sedmice u Ženevi predstavljen potencijalnim donatorima, šefica Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Lidija Marković očekuje da će biti obezbeđeno potrebnih 40 miliona dolara.
Reakcija donatora je do sada bila jako pozitivna, ali bih ja svakako želela da napomenem da je dodatna podrška potrebna kada govorimo o potrebama u Srbiji, jer donatorska sredstva, kako vidimo u odnosu na druge zemlje na ruti, nisu bila podjednako raspoređena.
Iako je takozvana Balkanska ruta formalno zatvorena, za Srbiju se ništa nije promenilo, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja Nenad Ivanišević. On napominje da je sada u našoj zemlji oko 7000 migranata, a toliko ih je gotovo svakog dana bilo i 2015. kada su stotine hiljada ljudi prošle kroz Srbiju.
Novi pogon kompanije Automotive koja proizvodi grijače za automobile biće otvoren u podne u Inđiji. U izgradnju pogona uloženo je 4,5 miliona evra i već je zaposleno više od 500 novih radnika. Kompanije od vlade Srbije dobila subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučilo je u saradnji sa Zavodom za izradu novčanica da se zamena registarskih tablica odloži za 2 godine. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović precizira da će biti doneta odluka o zameni jedino onih registarskih oznaka koje su oštećene i nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale moći da se koriste nakon isteka do sada predviđenog roka od 7 godina. Zbirke testova sa zadacima za malu maturu puštene su u prodaju, proba završnog ispita biće 7. i 8. aprila, a polaganje 14., 15. i 16. juna. Kao i prethodnih godina, provjeravat će se znanje učenika iz maternjeg jezika, matematike, istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Festival evropskog filma otvoren je sinoć u Beogradu projekcijom austrijskog filma Laku noć mama. Do 30. januara publika će videti savremena filmska ostvarenja iz još 14 zemalja. Direktor Austrijskog kulturnog centra u Beogradu, Johannes Iršik, rekao je otvarajući festival da je ostvarenje Laku noć mama jedno od najznačajnijih iz 2016. godine i da je nagrađeno velikim brojem priznanja. Večeras će u Beogradu premijerno biti prikazan domaći igrani film Vrati se zone u režiji Juga Radivojevića.
Nadam se da smo dobili film pun emocije, pun jedne pozitivne misli, jer smo mi i pokušali da napravimo film koji će Srbiju predstaviti u jednom izuzetno dobrom i lepom svetlu, koji će govoriti o tome da je zaista moguće da neko ko je pošten i vredan i čestit kao naš Mane, koji toliko voli svoju zonu, da on može da napravi nešto veliko u životu. Tako da su ljubav i pažnja prema našim bližnjima ono o čemu ovaj film govori, i govori o tome da je Srbija u periodu 1905. do 1908. bila poželjna zemlja. Mi želimo da naša zemlja također bude jako poželjna za život.
Britanski glumac Gordon Kay, koji je svetsku slavu stekao ulogom konobara Renea Artoa u seriji Alo, alo, umro je u 76. godini. Radio je na televiziji, radio, filmu i u pozorištu. Posljednju ulogu na televiziji odigrao je 2004. u šou Revolver. U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraću utakmicu 19. kola Evrolige od 21:30 sa Baskonijom u Španiji. Naša mlada teniserka Olga Danilović savladala je u drugom kolu juniorskog turnira otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu kineskinju Šujuema. U osmini finala Danilovićeva će igrati sa Indikom Zel Desai. Miloš Raonić i Rafael Nadal posljednji su četvrtfinalisti Australijan Opena. Preostali parovi su Dimitrov Gofan, Vavrinka Conga i Federer Miša Zverev. Karte za mečeve prvog kola svetske grupe Davis Kupa Srbija-Rusija u Nišu od 3. do 5. februara, samo što su puštene u prodaju, planule su, a onda je došlo do zagušenja sajta preko koga je kupovina mogla da se obavi zbog velikog interesovanja. Podsećamo, to se desilo zbog toga što je Novak Đoković ipak odlučio da učestvuje u mečevima Davis Kupa, iako to ranije nije planirao. Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije otvorio je u sljedećih 30 dana javnu raspravu na temu izmena i dopuna statuta Olimpijskog komiteta Srbije. Time se otvaraju vrata za izbor novog predsjednika, a mediji odavno pominju samo jednog kandidata, košarkaškog stručnjaka Božidara Maljkovića.
O tome kako nas vreme očekuje danas u utorka, meteorolog Marija Savić-Vučković, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji hladno, ujutru umeren i jak mraz, u većem delu zemlje magla ili niska oblačnost koja će se na severu, zapadu i Timočkoj krajini zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u intervalu od -5 do 1 stepen. U Beogradu također hladno, sa umerenim mrazem i maglom koja će se u nižim delovima grada zadržati i tokom prepodneva. Inače pretežno oblačno uz mogućnost provejavanja snega. Vetar slab do umeren severozapadni i najviša temperatura oko -2 stepena.
U Novom Sadu ovog jutra -6 stepeni, u Beogradu -7, u Kragujevcu -9, u Nišu -11, u Leskovcu -14. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordan Eror, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno.
Pusti priču.
Talasaj.
Odokativna metoda za račune za struju. Zašto se greške dešavaju uvek na štetu potrošača? Šta se desilo sa pametnim brojilima? Ima li kraja aferama u EPS-u? Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kosovo i Metohija između Brisela, Beograda i Prištine. Kako se ovih dana živi u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, istraživala je ekipa Radio Beograda 1. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Zorana Bokan.
Yeah.
16:26. Još jednom dobro jutro od ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 do 9 ovog utorka 24. januara realizovati jutarnji program Uhvati dan. A ovoga jutra smo u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Senović. Najpre temperature, za sve vas koji još niste čuli, prema merenjima za 6 časova, najniža temperatura trenutno je u Kruševcu i Kraljevu, gde je minus 13 stepeni, u Leskovcu je ipak za stepen još hladnije, minus 14 stepeni, dakle u Leskovcu, minus 13 u Kruševcu i Kraljevu, minus 12 stepeni je u Požegi, minus 11 u Sjenici i u Nišu, minus 10 u Paliću. To je što se tiče dvocifrenih minusa. U Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 7, u Kragujevcu minus 9 stepeni. Najmanji mraz je u Dimitrovgradu, gde je i dalje minus 2 stepena. I u cijeloj zemlji trenutno ili sumaglica ili magla, oblačno se beleži samo u Zaječaru, Dimitrovgradu i u Kuršumliji. Ponovit ćemo prognozu, ukoliko niste čuli izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda na kraju našeg jutarnjeg dnevnika. U većem delu Srbije danas se očekuje najpre hladno jutro sa umerenim mrazom, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Ujutro i prepodne na severu zemlje bit će magla ili niska oblačnost, duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas od minus 4 do plus 1 stepen. U glavnom gradu hladno, ujutro umeren mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno uz mogućnost provejavanja snega. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko minus 2 stepena. Biometeorološka prognoza kaže da se cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima i dalje savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika, a nervoza, pospanost i glavobolja mogući su kod meteoropata. I već na početku današnjeg jutarnjeg programa u okviru generalne najave rekli smo i najnoviju meteorološku najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će se ledeni dani zadržati sve do 30. januara, a prognoza ovako nešto preciznije kaže: do petka bit će hladno u jutarnjim satima uz slab do umeren mraz i temperaturu od minus 9 do minus 4 stepena te mestimično maglu, dok će najviša dnevna temperatura do petka u većini mesta biti malo ispod nule. Od petka će biti suvo sa čestom maglom i dnevnom temperaturom u blagom porastu, ali to još uvek ne znači da će temperatura posle petka biti u plusu. Posebno se to odnosi na maglovita područja. I postoji hidrološko upozorenje koje ćemo vam takođe pročitati: na Tisi, Banatskim vodotocima, Donjem toku Velike Morave, na Kolubari sa pritokama Jablanici, kao i na Mlavi, Peku i Timoku, zabeležena je pojava delimičnog do potpunog ledostaja. Na Dunavu, Savi, na Južnoj i Zapadnoj Moravi sa pritokama osmotren je priobalni led i retki ledostaj sa ledohodom od 10 do 85% širine rečnog korita. Međutim, naredna dva dana se očekuje povećanje debljine leda i procenje da pokrivenosti rečnog toka ledom, zatim zadržavanje formiranog leda, a tek od 31. januara postepeno narušavanje ledene strukture. I jedno upozorenje za vozače, da ponovimo i to: u većem delu Srbije kao i na području Beograda magla će danas smanjivati vidljivost ispod 200 metara, a lokalno i manje od 50 metara. To bi bile najvažnije meteorološke informacije na početku jutarnjeg programa, kao i uvek, kao što ste navikli, a također ste navikli da vas podsjetimo, ukoliko ste se tek sada probudili i propustili naš jutarnji dnevnik, na najvažnije.
Vesti jutra.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Srbija i Bosna i Hercegovina se zalažu za očuvanje regionalnog mira i stabilnosti, kao i uslova i za ekonomski napredak, poručili su u Beogradu premijer Vučić i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Sirijska vlada i pobunjenici započeli u Astani pregovore o okončanju rata u Siriji. Novi pogon kompanije Automotive, koja proizvodi grejače za automobile, bit će otvoren u podne u Inđiji. Zamena registarskih tablica odložena za 2 godine. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv španske Baskonije utakmicu 19. kola Evrolige. Meč u Vitoriji počinje u 21 čas i 30 minuta.
Thank you. Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitanih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1790. godine u Divošu, Sremu, rođen je Dimitrije Frušić, lekar i novinar. Dimitrije Frušić bio je predsjednik Tršćanske srpske opštine i upravitelj literarnog društva Minerva. Kao student, Frušić je zajedno sa Dimitrijem Davidovićem 1813. u Beču pokrenuo novine serpske. Novine serpske su bile pod oštrom cenzurom Austrougarskog dvora.
Gospodin cenzor je rekao da je povelenije dato da o zverstvima Turaka nipošto pisati ne smemo. Može sledovati turski diplomatički protest. Vezir Travnički, Ali Paša, s vojskom svojom u Beograd je prispeo. Opet 17. došao i sam veliki vezir s turskom vojskom. Vojska turska na 80.000 velika se drži.
A nabijanje na kolac, a čerečenje živi ljudi, o čemu pouzdana izvestija imamo, za potomstvo će ostati da nismo pečatali sve što smo znali.
Krivica je to austrijskog vladenija.
Za novine novce dajemo mi, a ne ono.
24. januara 1965. godine preminuo je Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela Svjetska kriza, Istorija prvog svjetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svjetski rat i Memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Zanimljivo je svedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Churchilla i Tita u Napolju 1944. Evo šta je Churchill pitao Tita i šta mu je Tito odgovorio.
Gospoda Churchill, naravno što je interesiralo da li mi želimo da dovedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropriacije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnooslobodilačkoj borbi, to znači u istrebljivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi protiv fašističkih zavojevača i da je to naš osnovni cilj, da smo mi spremni da primamo i one koji su privremeno bili u redovima recimo okupatorskih odnosno kvisničkih jedinica, da smo spremni da primimo domobranske vojnike i oficire ako se odazvu našem pozivu da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi, da smo spremni da primimo četnike i četničke vođe ako žele da se bore protiv Nemaca i Bugara i drugih zavojevača u našoj zemlji. Dakle, da mi stojimo na vrlo širokoj platformi jedinstva jugoslavenskih naroda u borbi protiv fašizma. Jer da je to osnovni naš cilj bio od samog početka narodnooslobodilačke borbe i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Na današnji dan 1920. preminuo je italijanski slikar Amadeo Modigliani. Ubraja se u najznačajnije predstavnike Parijske škole slikarstva. Sliko je najčešće ženske aktove i portrete. Hroničari su zabeležili da je Modigliani svoje slike, koje su danas među najskupljima na tržištu umetničkih dela, prodavao za nekoliko franaka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Hajde sanjaj me sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj me sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljubi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me sanjaj, slušaj tihi glas.
Eko.
RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Dobro jutro i u 15 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Danas je utorak 24. januar. Sunce će izaći u 7 časova i 12 minuta, zaći u 16 časova i 34 minuta, tako da obdanice danas traje 9 časova i 22 minuta. Verujem da ste, i pored toga što ledeni dani traju u kontinuitetu, jeste primetili da su se dani, odnosno svetli deo dana, produžio, i to itekako vidi se skoro do pola pet. No, kad pomenu hledene dane, da se osvrnemo na aktuelne temperature, one su u rasponu od minus 2 koliko je u Dimitrovgradu do minus 14, čak koliko je trenutno u Leskovcu, minus 13 stepeni je u Kraljevu i u Kruševcu, minus 12 stepeni u Požegi, minus 11 u Sjenici i u Nišu, minus 10 stepeni je na Paliću, u Kragujevcu minus 9, Beogradu minus 7, u Novom Sadu minus 6 stepeni. U cijelu cijeloj zemlji sa tri izuzetka, samo sumaglica ili magla. Oblačno se beleži trenutno u Kuršumliji, u Zaječaru i u Dimitrovgradu. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom slušamo izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, odakle se javlja Marija Savić-Vučković, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji hladno, ujutru umeren i jak mraz, u većem delu zemlje magla ili niska oblačnost koja će se na severu, zapadu i Timočkoj krajini zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u intervalu od minus 5 do 1 stepen. U Beogradu takođe hladno, sa umerenim mrazem i maglom koja će se u nižim delovima grada zadržati i tokom prepodneva. Inače pretežno oblačno uz mogućnost provejavanja snega. Vetar slab do umeren severozapadni i najviša temperatura oko minus 2 stepena.
A kao što rekao smo, trenutno gotovo u cijeloj zemlji magla ili sumaglica i Republički hidrometeorološki zavod također skreće pažnju na to da će magle danas biti praktično u toku cijelog dana, da će smenjivati vidljivost na manje od 200 metara, ali verujem da će upravo i ovo upozorenje sadržati izveštaj o stanju na putevima koji ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije saopštava Marija Krivokuća.
Pred nama je još jedno hladno i oblačno jutro sa temperaturama ispod nultog podelka. Magle i ovog jutra ima na putevima na području Vojvodine, Šumadije, Timočke krajine, po kotlinama i dolinama, duž rečnih tokova, kao i na širem području Beograda gde je vožnja usporena i otežena jer je vidljivost ispod 200 metara. Zato ukoliko naiđete na smanjenu vidljivost, povećajte odstojanje od vozila ispred vašeg i smanjite brzinu kretanja. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku dana se na širem području naše zemlje očekuju padavine u vidu snijega, a naročito u planinskim predjelima, pa će vozačima biti potrebna dodatna pažnja uz obaveznu upotrebu zimske opreme, jer se na putevima ka zimskim turističkim centrima na kolovozu nalazi već utaban snijeg. Još jedan razlog za veću opreznost za volanom je i pojava poledice koja se usled niskih temperatura javlja na svim iole vlažnim deonicama. Po ovakvim vremenskim uslovima neophodno je prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati što veće rastojanje između vozila jer je zaustavni put duži pa je samim tim i opasnost od sletanja sa kolovoza i izazivanja lančanih sudara veća. Podsećamo vozače da se veće temperature od minus 1 podeljka smanjuje efekat dejstva soli, pa bačena sol na kolovoz nema puno i pravo dejstvo na tapanje snijega i leda na putu, što otežava rad putara, ali u velikoj meri smanjuje bezbednu vožnju. Posebnu pažnju od vozača zahtijevaju deonice na kojima je usled započetih radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će se na državnom putu drugog A reda na deonici Bajna Bašta Rogačica u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvoditi radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na zoni od 30 metara. Za vreme izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Aktualna izmena režima saobraćaja na državnom putu prvog B reda na Novom Obrenovačkom putu kod petlje Ostružnica, gde će zbog radova doći do suženja kolovoza na jednu traku po smeru. A prema posljednjim informacijama uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Podsećamo vozače da ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, koji su vrlo česti zbog ovakvog vremena, budu strpljivi i ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, dobro poznat telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
I posle ovih informacija o stanju na putevima u našoj zemlji, evo još informacije vezano za račune za struju. Naravno da je to jedna tema koja najviše okupira sve nas ovde u našoj zemlji, s obzirom na to da su mnogi dobili značajno uvećene račune za struju. Pa građani koji sumnjaju ispravnost decembarskih računa za električnu energiju mogu da podnesu reklamacije po regularnoj proceduri pismeno ili na šalterima elektrodistribucije na adresi koja se nalazi na svakom računu. To saopštava Elektroprivrede Srbije. Rok za prigovor je, kako se navodi, 8 dana, a na svakom računu naveden je i broj telefona na koji kupac može da se javi u vezi sa pitanjima koja ga interesuju. Prema informacijama prikupljenim iz svih elektrodistribucija, kako se ističe, procenat očitanih brojila je 96,11%, a broj reklamacija na decimarske račune ne izlazi iz prosječnih okvira. U Beogradu je primljeno manje od 0,1% reklamacija. Sve nepravilnosti koje su uočene na decimarskim računima bit će savjesno i odgovorno ispitane i svaki slučaj bit će pojedinačno razmotren, a nijedan kupac neće biti oštećen, ističe se u saopštenju EPS-a. Dodaje se da će sa pojačanom kontrolom očitavanja stanja brojila za januar biti ispravljene greške koje su načinjene u čitanju za decembar. U računu za januar, koji će kupci dobiti u februaru, bit će utvrđena potpuno tačna stanja, ističe se u saopštenju. U toku je, također dodaju, i unutrašnja kontrola sprovođenja očitavanja, a posle istrage svi za koje se utvrdi da nisu poštovali proceduru, bit će smenjeni. Istim povodom juče se oglasio i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, koji je izjavio povodom reklamacija građana zbog visokih računa za struju da očekuje da će Elektroprivreda Srbije u najkraćem roku otkloniti greške koje su načinjene prilikom izdavanja jednog broja decembarskih računa i dodao je da je ključno najvažnije da ni jedan građanin ne bude oštećen ukoliko se kroz proces reklamacije utvrdi da je došlo do greške EPS-a. Također, nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije nije razmatrao da li su uvećeni računi za električnu energiju za decembar opravdani i ko je odgovoran ako nisu. To je izjavio predsjednik tog odbora Branko Kovačević, ali je najavio da će redovna sednica nadzornog odbora biti u ponedeljak 30. januara i ako se u proširenom dnevnom redu odluči da se zakaže vanredna sednica o uvećenim računima, odredit će se datum za tu sednicu, kaže predsjednik nadzornog odbora Branko Kovačević i dodaje da EPS ispituje da li su uvećeni računi greška i da će nadležni odgovarati ako se ustanovi da jesu. Upravo uvećani računi za struju jesu jedna od najzastupljenijih tema i u današnjim novinama, kažem, to je tema već nekoliko dana, praktično počelo je još prošle nedelje o tome da se piše i govori. Današnje novine, evo da počnemo recimo današnjom politikom. EPS ne otkriva ko je uvećao račune za struju, ali navodi da brojila očitavaju članovi studentskih i omladinskih zadruga i radnici EPS-a prebačeni sa Kosova. O tome Politika piše i na naslovnoj, ali i na strani 11. Također, jedna od zastupljenijih tema je i na naslovnoj, u svim novinama, pa i na naslovnoj strani Politike. Koridor 10 neće biti završen ove godine. Aktor kome je poverena gradnja 4 deonice na istočnom kraku napustio gradilište, a račun im je godinu dana u blokadi za 10 miliona evra. Navedeno u izveštaju radne grupe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Članovi radne grupe, kako stoji u tom dokumentu, smatraju da je za ovo preduzeće odgovorno preduzeće Koridori Srbije, čiji predstavnici nisu pratili i kontrolisali dinamiku radova, niti su kažnjavali izvođača zbog nepoštovanja ugovora. Koridori su beležili i odobravali dodatne troškovi i odštetne zahteve investitora, ali nisu reagovali na propuste izvođača, piše Politika. I još jedna vrlo zanimljiva tema na današnjoj naslovnoj strani Politike, nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti, od apoteke do apoteke 300 metara. Apoteke, ili tačnije lanac apoteka, više neće moći da ima proizvođač lekova, vlasnik veledrogerije, pravno ili fizičko lice koje je nosilac dozvole za stavljanje leka u promet, niti će moći da ih otvaraju na ime bliskih srodnika. Apoteke sa jednim farmaceutskim tehničarom u skučenom prostoru mogle bi već ove godine da budu zatvorene ukoliko budu usvojeni predlozi iz nacrta zakona o apotekarskoj delatnosti. Javna rasprava o tom pravnom aktu trajeće do 2. februara. Između ostalog, predviđeno je da u buduće najmanja udaljenost između dve apoteke bude 300 metara, a ova delatnost neće moći da se obavlja u lokalima manjim od 40 kvadratnih metara. Također je definisano i da u mestima do 4000 žitelja mora biti osnovna apoteka. Apotekarska stanica u kojoj će stručno lice izdavati lekove mora da se obezbedi svakom selu koje je manje od najmanje 5 km udaljeno od najbliže apoteke. I ono što je važno, ovo se neće odnositi na dosadašnje grozdove apoteka, posebno oko kliničkih centara. Novi kriterijumi važiće samo za apoteke koje će početi da rade posle stupanja na snagu ovog zakona, piše današnja Politika. I večernje novosti na naslovnoj strani beleže EPS poziva građane da podnesu reklamacije 8 dana za žalbe na naduvane račune. Potom ministar Nebojša Stefanović najavio odlaže se zamena starih registarskih tablica. Naprednjaci ne razmatruju raskid sa Novom Srbijom u gradovima, savezi SNS sa Ilićem na lokalu za sad opstaju, a također novosti na naslovnoj strani, majka Ljiljane Arambašić besna posle presude ginekolozima, lekari su nam Ljilju ubili nemarom, a sud ih nagradio. Gordana Miletić i Vera Milenković osuđene na po 2 godine zatvora, pišu između ostalog današnje večernje novosti. List Danas na naslovnoj strani, fotografija koju je pokazao Velimir Ilić, novi dokaz za veza ministra zdravlja i zemunskog klana. Lončar da objasni zagrljaj sa Đinđićevim ubicom. Velimir Ilić kaže, sporne fotografije mi je neko ostavio u sanduče. Dragan Šutanovac, pre 4 godine smo govorili da je ministar Lončar kompromitovan i da kao takav nije dostojan da bude ministar zdravlja, a Žarko Korać kaže, ta fotografija traži od ministra objašnjenje, piše List Danas na naslovnoj strani pod nadnaslovom U fokusu. Također, aktuelno, na nacrt izveštaja Evropskog parlamenta za Srbiju 325 amandmana. Beograd kritikovan zbog Savamale, Rusije Dodika. Gradonačelnik Šapca demantuje navode premijera o novcu za kandidaturu Jeremića. Nebojša Zelenović kaže, ne plaćemo ničiju kampanju. Otvorenim napadima na Šabac od strane republičkih vlasti nema razvoja lokalnih samouprava. Također, na naslovnoj strani Lista Danas, kako posluju javna preduzeća koja je osnovala vlada Srbije na Kosovu. Žive od subvencija, novac troše na zarade. I pogled na današnji Blic, najveći naslov iza kulisa novih odnosa Rusije i Amerike. Kosovo je pion kog će Putin žrtvovati. Rusko priznanje Kosova ne bi bilo iznenađenje, pitanje je samo kada će Vladimir Putin proceniti da treba da žrtvuje piona zbog svog interesa, kažu sagovornici Blica. Također, na naslovnoj strani Blica, Blic otkriva koji su novi klinički centri Srbije i o tome opširnije piše na unutrašnjim stranama. Novi klinički centar biće otvoren u Nišu tokom ove godine, a uskoro počinje izgradnja još 3 centra u Srbiji. Blic ekskluzivno saznaje kako će izgledati nove zdravstvene ustanove i sad pominje, odnosno navodi ministra zdravlja koji je rekao da je do sada odobreno 513 radnih mesta za medicinske radnike širom Srbije. I to bi bilo to u pregledu štampe ovoga jutra. Sad će i 7 sati, pa će sad i nove vesti u produkciji prvog programa radija.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Pored premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe učestvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i kosovski predsjednik Hašim Tači. Očekuje se da će današnji dijalog Beograda i Prištine smanjiti tenzije i stvoriti uslove za nastavak tehničkog rada na primjeni onoga što je dogovoreno. U Briselu je rečeno da posljednji događaji naglašavaju potrebu jačeg angažovanja Beograda i Prištine i da je napredak u normalizaciji odnosa od ključne važnosti za obe strane, za Evropsku uniju i za ceo Zapadni Balkan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da od današnjih sastanka ne očekuje previše, ali da se nada smirivanju situacije. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da su stvoreni uslovi da dve zemlje uđu u proces normalizacije, kako je rekao, međudržavnih odnosa. Novi pogon kompanije Automotive, koja proizvodi grejače za automobile, bit će otvoren u podne u Inđiji. U izgradnju pogona uloženo je 4,5 miliona evra i već je zaposleno više od 500 novih radnika. Kompanija od vlade Srbije dobila subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim počinje povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu i tako ispunio još jedno predizborno obećanje. Nakon potpisivanja ukaza u ovalnoj sobi, Trump je rekao da je to velika stvar za američkog radnika. Trump je zamrzao i zapošljavanje u federalnim organima, osim u vojsci, prenele su agencije. Prvi dan mirovnih pregovora o Siriji u glavnom gradu Kazahstana, stan je završen je bez konkretnih dogovora o prekidu vatre i razdvajanju Islamske države i Nusra fronta od opozicije. U pregovorima učestvuju predstavnici sirijskih vlasti i pobunjenika. Veruje se da razgovori koji se nastavljaju danas daju nadu za pozitivan ishod pregovora koji se vode pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske. Ledolomci nastavljaju borbu sa santama na srpskim rekama. Dva mađarska ledolomca stigla su u Novi Sad. Ti brodovi će ujutro krenuti nizvodno ka Beogradu. Dva ledolomca koje su stigle iz Mađarske ostaće u zoni Daljske krivine da bi održavali koridor koji su probili kroz led. Američka akademija za film i nauku danas će u Los Angelesu saopštiti spisak filmova nominovanih za nagradu Oscar, čija će svečana 89. dodela biti održana 26. februara u pozorištu Dolby u Hollywoodu. Ovogodišnju ceremoniju će prenositi američka televizijska mreža ABC, a domaćin ceremonije će biti glumac Jimmy Kimmel. Sport košarkaši Crvene zvezde igraće protiv španske Baskonje utakmicu 19. kola Evrolige. Meč u Vitoriji počinje u 21 sat i 30 minuta. Na programu su i ostale utakmice Unix, Fenerbahče, Galatasaray, Maccabi, Žalgiris, CSKA, Panathinaikos, Barcelona. Vreme danas, ujutru mraz, mestimično magla, tokom dana oblačno sa slabim snegom, najviša dnevna temperatura od minus 4 do 1, u Beogradu minus 2 stepena. Čuli ste vesti koju uredio i čitao Čedomir Savković.
Su to vesti, saopštio vam je kolega Čedomir Savković, a vas ponovo pozdravlja Elizabeta Arsenević, želi vam dobro jutro, a u 7 časova i 4 minuta, naravno da je to dobro jutro, posebno toplo i posebno namenjeno najmlađima, nežno ih budimo i ovog ledanog jutra. Dobro jutro, deca.
Deco, budimo vas pričom Slađane Ristić. Kifla za sreću.
U mojoj ulici je živeo i radio pekar Braca. Iz njegove pekare svakog jutra širio se miris svežeg peciva, kao povetarac leti i spušta se kroz dimnjak u naš dom. Ulazi tiho, prvo u dnevnu sobu, smesti se na stolice i kuhinske ormariće, malo se odmori, pa se dalje širi do naše sobe, pravi oblak iznad kreveta, umije mi lice. Sećam se Budim se. Budi se i naša pudlica Koko. Podigne svoju njuškicu i maše repom. Šljuš, šljuš, šljuš. Ima li nešto za mene? Napolju veje sneg. Zima se uselila u kućicu za ptice na orahovom stablu i pomešana sa mirisom sveže kifle diše nas na noge. Sesta i ja brzo ustajemo. Na vratima smo i trčimo prema maloj pekari. Danas je tamo praznična žurka. Od sreće klizimo po ulici.
Gospodine braco, vi ste najbolji pekar na svetu.
Zviknula je moja sestra. Sveže hrskave kifle se puše. Greju nam prste. Za Novu godinu i Božić pekar braca je samo za naše drugare spremio paketiće sa slatkim kolačima. U belom dućanu Jelku je ukrasio đevrecima i kiflama sa čokoladom. I dok su napolju pahulje pravile snežnu bajku, naš čarobni pekar je delio poklone i pevušio, a njegovi gosti su mljackali i krckali slatki hleb. I tako je počela praznična žurka. Došle su i ostale komšije da se malo provesele. Sestra i ja smo poklonile pekaru braci šal i pesmu o pekaru i kifli. Stihove smo napisale same, a on je pesmom ukrasio izlog svog dućana da je ceo svet vidi.
Braca brašno seje, sneg na polju veje. I dok pogaču peče za božićno veče, svuda ga deca traže da kifla ispeče. Da pokloni sima taj kolačić sreće. Ovoga jutra budile su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
7 časova 13 minuta, još jednom dobro jutro, evo novih temperatura, ali praktično moglo bi se reći bez ikakvih promjena u odnosu na prethodni sat i dalje u rasponu od minus 2 koliko u Dimitrovgradu do minus 14 koliko je u Leskovcu, minus 12 je sada u Kraljevu i u Kruševcu, dakle za stepen manji mraz nego u prethodna dva sata, u Požegi minus 11 stepeni, minus 10 je u Sjenici i u Nišu, kao i na Paliću, Kragujevac minus 9, Beograd minus 7, Novi Sad minus 6 stepeni, magla se podigla u Valjevu gde je minus 9 i oblačno je. Oblačno je također i u Dimitrovgradu i u Vranju, i u Vranju je minus 9 stepeni, a na Kopaoniku gde je minus 3 stepena, potpuno vedro vreme, baš kao i na Zlatiboru gde je minus 9 doduše, ali pretežno vedro vreme. Prognoza kaže da će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom, ujutru i prepodne na severu zemlje bit će magla ili niska oblačnost, duvaće slab do umeren veter, a najviša dnevna temperatura i danas od minus 5 do plus 1 stepen ponegde, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko minus 2 stepena. Inače, Hidrometeorološki zavod Srbije najavljuje da će ledeni dani potrajati sve do 31. januara. Jutarnji program Radio Beograda 1 od 7 časova i 15 minuta i ovoga jutra proverava kakva je situacija u svim delovima Srbije i tamo gde još uvek ima vanredne situacije i kada su sneg u pitanju i kada je led u pitanju. Na telefonskoj vezi i ovoga jutra imamo načelnika uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Živka Babovića. Dobro jutro, gospodine Baboviću. Čemu ćemo ovoga jutra dati prednost? Ja bih nekako se možda osvrnula na to da imamo od juče još jednu žrtvu smrzavanja na domak sela Štrbovac u opštini Babušnica.
Tako je, eto, nažalost, ovo je i to se dešava, znate, ovakvi ekstremni vremenski uslovi su baš pretnja za takva dešavanja. Eto, desilo se to juče, imamo i vanrednu situaciju od pre dva dana u Bosilegradu, gde također imamo ozbiljni problema sa prohodnošću puteva. Nastavljaju se aktivnosti u stalnim opštinama gdje su proglašene vanredne situacije. Ljudi se neprekidno bore sa tim probijanjem putnih pravaca zato što imaju ozbiljnih problema. sa metrom i sa smetovima, kao što je recimo na teritoriji Peštera, opština Tutina, opština Sjenica, ovdje imamo na teritoriji opštine Brusa, tako da se to i dalje nastavlja, ovaj niski temperature također ne pogoduju raščišćavanje, tako da je to baš jedan ovako mukotrpan posao koji već traje.
Tri nedelje, ja bih rekla, od pre Božića u svakom slučaju.
Tako je, od 600, tako.
Da, zaista, i pogotovo sad s obzirom na ovu najnoviju najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se ledeni dani produžavaju do 31. januara, bezmalo ući ćemo i u drugi mjesec nove godine sa temperaturama koje su u minusu. Također, nažalost, evo imamo ledolomce koji punom parom rade na svuda gde je zaista neophodno, gde je led velika pretnja na rekama. Danas se očekuje dolazak još dva ledolomca, ali tako, iz Mađarske.
Oni su već na putu prema Beogradu, oni danas dolaze na područje grada Beograda, dolaze do Grodske, odatle kreću nazad uzvodno i probijaju, i to je već znači proces probijanja koridora širine 50 metara celim tokom do Novog Sada. To je njihov za osnovni zadatak. Zašto naglašavamo 50 metara? Zato što ne sme biti širi da se ne bi sante otrgle kontroli. Znate, to je neki minimum minimum širine tog stvari maksimum širine tog koridora, i oni će to danas da rade. Juče su bili u Novom Sadu, uzeli su hranu i vodu, goriva imaju i danas kreću po planu. To koordinira Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo saobraćaja. Mi kao sektor za vanredne situacije to pratimo u smislu da li postoji neka opasnost po živote ljudi. I to je neka naša osnovna funkcija. Svak radi svoj posao, i ono što možemo također da istaknemo ovo jutro jeste jedan kuriozitet da je EPS postigao da ima nula potrošača koji nemaju električnu energiju. To je prosto nevjerojatno na ovakvim uslovima. Evo već dva izveštajna perioda nam stižu da su svi potrošači u Republici Srbiji imaju uredno snabdevanje električnom energijom.
Zaista, u ovakvim uslovima to je jeste kuriozitet. Naravno.
Da kažem i da onaj snage sektora za vanredne situacije su na terenu. Mi nismo povlačili nigde naše ljude, gdje god su vanredne situacije, pomažemo ljudima u nevolji. Naši vatrogasci, spasioci odlaze u najzabačenija sela sa motornim sankama, sa specijalnim vozilima, doturaju hranu, vodu i lekove, onda im vrše evakuaciju dalje tamo gdje je potrebno. I to je nešto što je naš osnovni zadatak u ovakvim uslovima. Svak radi svoj posao i vrlo smo zadovoljni, pošto i mi koordiniramo ovom kompletnom aktivnošću u Republici Srbiji. Vrlo smo zadovoljni aktivnošću svih subjekata koji čine jedan jedinstven sistem zaštite i spasavanja u Republici Srbiji.
To je ono što ljudi najviše mogu da učine, ostalo je na prirodi, je li tako?
Baš tako, baš tako. Sve ostalo je u prirodi, a priroda zna ponekad da bude surova i da uzvraća onako kako se mi ponašamo prema nje.
Da, da, veoma nas je dobro podsjetila na to ovog januara. Dugo ćemo ga pamtiti, kažem ja, bit će ovo jedna od onih zima kada ćemo se mnogo godina kasnije sjećati i govoriti, znaš kako je onda bilo u januaru 2017. Jer evo
brzo zaboravimo, znate, 2017.
Nažalost, brzo se.
Nije bila uopšte tako manje bezobrazna, čak naprotiv, imali smo tada skoro mjesec dana vanrednu situaciju u čitavoj zemlji. Imali smo 24 žrtve tada, znate, onaj. Mislimo da je ova najteža. Nije, 2012. je bila teža. Samo što imamo više leda nego 2012.
Upravo to sam htjela da kažem. Evo, s obzirom da ja živim pored Dunava, neki veoma stari stanovnici Zemuna kažu da Dunav na ovakav način i ovoliko nije bio zaleđen od zime 1956. godine. Da se, dakle,
i isključivo i zbog niskog vodostaja, znate. Onda čim je nizak vodostaj, tako onda se brže stvara led. I onda se brže formira taj led, to je tako.
Najlepša hvala i za ovo uključenje i nadalje ćemo biti u kontaktu sve dok bude bilo potrebe za ovakvom vrstom izveštaja. Naš sagovornik je ovoga jutra bio načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović.
Da još jednu da me razbije bolna prevaru da napijem, pa da te zaboravim za uvek dok se ne probudim. Čije ruke noća siluje, ko sa što nas uđe.
Idemo na sledeću temu. U 7:24 u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Zbirke testova sa zadacima za malu maturu puštene su u prodaju. Proba završnog ispita biće 7. i 8. aprila, a polaganje 14., 15. i 16. juna. Kao i prethodnih godina, proveravaće se znanje učenika iz maternjeg jezika, matematike, istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. No, o tome više u rubrici Milke Babić.
Početkom aprila osmaci će moći da provere koliko znaju. To bi trebalo da im pomogne da pobede tremu, kaže rukovodilac Centra za ispite pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Dragana Stanojević.
Đaci imaju sasvim dovoljno vremena da ponove ono što su učili prethodnih godina i da savladaju novo gradivo koje ih čeka do kraja 8. razreda. Probni ispit će im poslužiti da provere svoje sposobnosti, da znaju gde se u tom trenutku njihovo znanje nalazi i da na osnovu toga ulože još malo napora kako bi poboljšali postignuće na samom pravom ispitu.
Pri rangiranju za upis u srednje škole ove godine će u obzir biti uzet i uspeh učenika postignut na takmičenjima. Prema rečima pomoćnika ministra prosvete Vesne Nedeljković, značajnijih novina na završnom ispitu neće biti.
Nekih većih novina nema, osim najave da će više biti takozvanih otvorenih zadataka ili otvorenih pitanja, gde se predviđa upisivanje odgovora, ne za okruživanje odgovora. To je da bismo imali jednu pravu sliku znanja postignuća samih učenika i da bismo u bar nekoj meri izbjegli neku vrstu prepisivanja ukoliko se to čini.
Za upis u srednje škole đaci na osnovu uspeha mogu da dobiju najviše 70, a na testovima 30 bodova. Sledeće godine će se to menjati pa će uspeh donositi 60, a testovi 40 poena.
Čovjek živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela gre, uvek plaća drugom se, ludan glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid, sad je čas, beži od zla. Teče gorak me, ti si ko ja, voliš pesmu majski dan, čitaš balca ko roman, voliš dobar modni film, elegantan ko je stil. Yeah.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlasimir Trajković, koncert za klavir i orkestar Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Koja psihološka značenja ima za nas novac? 25. januar, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Sedam časova, 31 minut.
Vesti jutra.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Srbija i Bosna i Hercegovina se zalažu za očuvanje regionalnog mira i stabilnosti kao i uslova za ekonomski napredak, poručili su u Beogradu premijer Aleksandar Vučić i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Sirijska vlada i pobunjenici započeli u Astani pregovore o okončanju rata u Siriji. Novi pogon kompanije Automotiv, koja proizvodi grejače za automobile, bit će otvoren u podne u Inđiji. Zamena registarskih tablica odložena za 2 godine. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv španske Baskonije u utakmicu 19. kola Evrolige. Meč u Vitoriji počinje u 21:30. Posle hladnog jutra i dalje oblačno, mestimično sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura danas od minus 5 do plus 1 stepen, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko minus 2. Trenutno u Kragujevcu minus 9, u Beogradu minus 7, u Novom Sadu minus 6, u Nišu minus 10 stepeni. A osim nove utakmice u kojoj se nadamo sad već neskromno i novoj pobedi košarkaša Crvene zvezde u Evroligi, evo šta još sve u sportskoj hronici beleži koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraću utakmicu 19. kola Evrolige od 21:30 sa Baskonijom u Španiji. Naša mlada tenisarka Olga Danilović savladala je u drugom kolu juniorskog turnira otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu kineskinju Shuyuema. U osmini finala Danilovićeva će igrati sa Indikom Zeldesai. Miloš Raonić i Rafael Nadal poslednji su četvrtfinalisti Australijan Opena. Preostali parovi su Dimitrov Gofan, Vavrinka Tsonga i Federer Miša Zverev. Karte za mečeve prvog kola svetske grupe Davis Kupa Srbija-Rusija u Nišu od 3. do 5. februara, samo što su puštene u prodaju, planule su, a onda je došlo do zagušenja sajta preko koga je kupovina mogla da se obavi zbog velikog interesovanja. Podsećamo, to se desilo zbog toga što je Novak Đoković ipak odlučio da učestvuje u mečevima Davis Kupa, iako to ranije nije planirao. Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije otvorio je u sljedećih 30 dana javnu raspravu na temu izmena i dopuna statuta Olimpijskog komiteta Srbije. Time se otvaraju vrata za izbor novog predsjednika, a mediji odavno pominju samo jednog kandidata, košarkaškog stručnjaka Božidara Maljkovića.
Vezaćemo ovog jutra, ovog utorka 24. januara, za nekoliko napisa u današnjim novinama koji svakako pobuđuju interesovanje. Pa, kod mnogih moguće i strah. Današnji Kurir, recimo, piše na strani 7 engleska posla. Trumpu pakuju rat na Balkanu. Britanski eks-ministar Denis McShane tvrdi da će Trump na zahtev Putina podržati Srbiju i izazvati sukobe. Ukoliko ruski predsjednik Putin od američkog kolege Trumpa bude zatražio podršku za Srbiju, na Zapadnom Balkanu će doći do rata, tvrdi McShane. A to je on objavio u listu Independent u autorskom tekstu. A sličnu analizu objavio je i izraelski vojno-obaveštajni portal Debka, koji postavlja pitanje da li će prvi rat u Trumpovoj eri biti sukob Srbije sa, kako oni kažu, muslimanskim Kosovom. Njegova reakcija će nam dati uvid kakav su tajni dogovor Trump i Putin postigli za zajednički rat protiv islamskog terorizma i sprečavanje muslimanske ekspanzije u Evropi. S druge strane, današnji Blic kaže iza kulisa šta za budućnost Srbije donose dobri odnosi između Rusije i Sjedinjenih Država. Kosovo je pion kog će Putin žrtvovati. Rusko priznanje Kosova ne bi bilo iznenađenje, pitanje je samo kada će Vladimir Putin proceniti da treba da žrtvuje piona zbog svog interesa, kažu sagovornici Blica. U politici ne postoje moralne kategorije i ljubav, pa je tako zabluda verovati u beskompromisno rusko prijateljstvo. Konačno, istorija govori u prilog tome. Tvrdnje Mary Dejevski sa Britanskog kraljevskog instituta da će Putin kao deo šireg dogovora sa novom američkom administracijom priznati nezavisno Kosovo, zato nisu bez osnova, piše Blic. Ovo je drugi put za nekoliko mjeseci da se u tako visokim krugovima govori o mogućnosti da Rusija prizna Kosovo. Putin je u septembru prošle godine izjednačio Kosovo i Krim, kritikujući Zapad što na jednom mjestu poštuje volju naroda, a na drugom ne. Takvim stavom Putin je, iako njegova zemlja nije priznala Kosovo kao državu, faktički poručio da su oni koji su južnu srpsku pokrajinu ocepili od Srbije to učinili poštujući volju naroda. Rusija ne voli Srbiju, već je Srbija potrebna za potkusirivanje u međunarodnoj areni i neće prezati da zbog, recimo, Krima žrtvuje prijatelja. Pa se Blic pita zašto smo kao nacija u zabludi, često skloni da verujemo da su Rusi veći Srbi od Srba. Šta vi kažete na sve ovo? Da li vas ovakva razmišljenja u ovako visokim političkim krugovima plaše uopšte? Kako je vaš stav, kako je odnos vaš prema ovoj temi? Eto, o tome ovoga jutra 011-322-5099-322-5299. Ako je uvod bio malo duži, a jeste, ja se izvinjavam, ali samo zato da prosto imamo sve uglove pa da možemo da bolje komentarišemo. Sad ćemo da vidimo ko će da se javi na ovu temu. Slušalce, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Radomirka i hoću da kažem da smo mi u ratu i bez rata. Ako doktor nauka Slobodan Vuksanović, a ima ih mnogo takvih i sa doktoratima i sa magistraturama i sa diplomama, ne mogu da nađu posao i tumaraju u ulici bez pačeta hleba.
Ali to je već demantovano juče, znate. I čovjek radi i posjetili su ga i mnogi mediji su to već zabeležili i u dobrom i fizičkom stanju i ima gdje da živi. Tako da je to neka novinarska patka, kako bi se reklo, ali su se zaista ljudi u vezi sa tim mnogo zabrinuli, međutim juče je to sve već demantovano.
Da je to, e onda imamo i dodatak, ja vjerujem da su Rusi pravi Srbi, pravi prijatelji Srbina.
Dobro, hvala Radomirka, prijetno. Idemo dalje. Evo, nudim vam priliku da komentarišete današnje novinske napise, prenosi mnoge novine, pisanje Denisa McShane-a, pardon, Donalda Denisa McShane, izvinjavam se. Denisa McShane juče u Independentu, dakle bivši britanski ministar za Evropu, tvrdi ukoliko ruski predsjednik od američkog kolege bude zatražio podršku za Srbiju na Zapadnom Balkanu će doći do rata, a s druge strane se također govori da je Kosovo samo pion kog će Putin žrtvovati kad tad, odnosno kad mu bude zatrebalo. Kako je vaše mišljenje o ovim temama i imate li uopšte straha vezano za budućnost koju de facto formiraju velike sile, ali i tekako se odnosi i na male narode, nas gotovo nikad ne mimoiće. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
Izvolite.
Evo ovako, nema nikakvog straha. Zaboravili ste šta je značila Titova Jugoslavija. Posle drugog svjetskog rata urađena je podela, kako bi rekao, uticaja u svetu. Zapad je imao svoj uticaj u određenim državama, Rusija, SSR je imao svoj uticaj. Jugoslavija je bila ono vrijeme podeljena 50-50. I ta Jugoslavija je bila napravljena da se rasturi kad bude globalno moguće. I dok nije bilo moguće, funkcionisali smo u bratstvo, jedinstvo i tako dalje, sve to. Tako da od toga nema ništa ako se vrati podela uticaja na planeti Zemlji između dve velike sile. A to je, znači, Rusi uzimaju pod svoje deo Balkana i određene države po planeti, a Zapad uzima to isto i prestaje tenzija između te dve velike sile. Tako mirno spavajte, ako to reši ta garitura sad nova, a ja mislim da hoće, jer da je ostala ona stara, da bio bi haos i došlo bi do atomskog rata i ne daj Bože do kataklizme. Zato sve najbolje, mirno spavajte. Doviđenja.
Doviđenja. I vama i hvala za ovu analizu. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja sam htio da se javim povodom ovog vašeg pitanja.
Da.
Što se tiče o Rusima. Mi znamo da su nam Rusi najsrodniji po veri, po krvi, po genima. Mi smo u stvari jedan narod. To se sve pokazalo kroz istoriju kako su nam Rusi uvijek pomagali. Mi smo sve to zaboravili. I lako zaboravljamo. Prvo znamo da su nam Rusi prijatelji, da oni da nas nikad nisu bombardovali, da nas nisu koliko ruskih grobalja ima, da su uvijek u svakom ratu pritekli. Još od 804. godine mi smo to zaboravili. Da nije bilo Rusa, mi ne bi ni podigli prvi srpski ustanak Karađorđe. Zaboravili smo da nam je onda Austro-Ugarska još zavela embargo na uvoz oružja. Da nam je Rusija odmah poslala 13.000 cesarskih dukata. Da je ruski car ratovao sa Turskom na frontu. Zato se održao prvi srpski ustanak. Pa ovaj srpski ustanak kad je Napoleon krenuo na Rusiju, pa je Rusija morala da napravi primirje sa Turskom.
A šta li mislite, da li bi Rusija stala na našu stranu i protiv sopstvenih interesa?
E pa to neće da bude zato što se naši interesi slažu uvijek. Jer smo ista vera, ista nacija, isti narod i nema šta, mi bez Rusije ne možemo da opstanemo. To je jedno, to je istina da mi bez Rusije ne opstajemo. Mi idemo neprijateljima u zagrljaj. To su naši neprijatelji koji su nam ubijali decu, koji su nam streljali đake. To su ljudi koji gledaju da utope Srbiju, da ne stane hrišćanstvo. To je sve povezano, tako da je to jasna stvar, a inače ovi što su na vlasti, ja mislim da oni idu što pregovaraju, to je čista izdaja Srbije. Izdaja Kosova, izdaja deo Srbije.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ne bih ništa dodala posle ove iscrpne analize, samo da ono što ste kazali za onaj slučaj koji je pomenula slušateljka, novinarska patka, tako mislim da je i ovo. Ili kako, navikli smo već od mnogim oblicima ratovanja, medijskih, propagandnih i tako dalje, to je sad, to su sad razna ova preko ovih nevladinih i tako dalje, puštaju se razni vesti, tako da mislim da je to novinarska patka.
Verujete Rusima?
Verujem. Dobre. Kako reče ovaj slušalac, barem nas nikad nisu bombardovali. Jesmo slovenski narod, jesmo bliski, ako znamo istoriju, tako da ne verujem.
Dobro, hvala, najlepše što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro, imamo.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa iskreno, ja ne verujem u to što je Blic naveo, pogotovo vi novinari znate, ovaj Blic za čije interese radi, a za i narod, da što se tiče Putina i Rusije, ostali slušalci, mislim, prethodnije rekli su dosta toga, ali ja samo hoću poslednje jedno pitanje. Da li jedan narod koji ćuti na to što mu preoravaju grobove, ruše spomenike, uništavaju i pale manastire, da li jedan narod koji ćuti na sve to i gleda ovaj finansijski deo cele priče, da li uopšte treba da postoji? Hvala lepo.
Hvala vama što ste se javili. Imamo još slušalaca. Izvolite, sljedeći. Dobro jutro. Izvolite.
Ja bih samo kratko, jer sam baš zadovoljna prethodnim diskusijama. Ovo što ste vi rekli, da li Rusija sa nama ima oprični interes, pretpostavljam da se odnosi na to Krim, Kosovo.
Mm-hmm.
Molim vas, Krim i Kosovo nisu oprični. Krim je bio ruski, Kosovo je bilo srpsko. Krim se vratio, Kosovo treba vratiti Srbima i vratit ćemo, jer smo to uradili posle 500 i nešto godina i opet ćemo.
Dobro.
I dosta više tih suprotnih zaključaka u medijima i masama bacati takvu kosku. Prvo, to Rusija neće da uradi iz ljubavi neće da nas bombarduje, ali neće da uradi ništa protiv svojih interesa. A njen interes jeste da smanji NATO uticaj na Balkanu.
Dobro.
Dakle, mislim, Rusija tu ima i svoj interes, da nema, bar bi ćutala, ne bi nas bombardovala, a osim toga moralni efekat jeste da je Kosovo vekovima, dakle, da ne podsjećam šta su Visoki Dečani i da je Prizren prestonica cara Dušana i tako dalje. Prema tome, isto kao što je Krim bio ruski, Kosovo je srpsko, i to je analogija.
Dobro, najlepša.
A ne Trampić je Rus Krim za Kosovo. To je suprotno razmišljanje koje su nam bacili kosku ovi vlasnici naših medija, a stranci, neprijatelji, Petreus i ostali.
Hvala što ste se javili, prijetno. I imamo li još nekoga? Još imamo jednog slušalca. Da, i dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, zovem iz Mladenovca.
Izvolite.
Da vam nešto kaže, čuo sam izjavu predo možda 20 dana ili mjesec dana od predsjednice Hrvatske, mislim se Kolinda zove.
Da.
Izjavila je da na Balkanu ne može da bude večiti mir. A ja bih samo dodao jednu stvar. Amerikanci, ako oni budu željeli da bude rata na Balkanu, onda će rata biti, znate. Jer gdje god gazi američka čizma, tu je zlo i nesreća za narode.
Mm-hmm.
Kako za nas, tako je. Vi znate, čuli ste i sami, vidjeli ste, upropastili se od Iraka, jednu Libiju, jednu Siriju, Afganistan i tako dalje, Vijetnam i tako dalje, i tako dalje. Znači, ako Amerikanci žele rata na Balkanu, onda će biti rata. Jer oni su majstori da zavade narode, znate, i političare.
Dobro, najlepše vam hvala što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra, ovog utorka, 24. januara. Do 8 časova ostalo je 8 minuta. Malo muzike, a onda još jedna tema pre novih vesti Radio Beograda.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim sodom, ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, truje u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas.
Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za
5 minuta je do 8 časova, još jednom vas podsjećamo, u Dimitrovgradu minus 2 stepena, minus 3 stepena je na Kopaoniku gdje je potpuno vedro, minus 3 je u Negotinu, u Novom Sadu minus 6, Beogradu minus 7, Kragujevcu minus 9, u Nišu minus 10, ovog jutra najhladnije, u Leskovcu minus 14 stepeni. A mi u narednim minutima idemo na Zlatibor gdje je trenutno pretežno vedro, minus 9 stepenije. A povod za naš odlazak na Zlatibor u narednim minutima jeste taj što se u organizaciji Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Zlatiboru održava 51. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika. Taj događaj prati Petar Kočić.
Tradicionalno savjetovanje i ove godine je okupilo bezmalo 1000 učesnika, među kojima su, pored agronoma, najbrojniji takozvani ozbiljni poljoprivredni proizvođači. To je razumljivo, budući da ovaj skup ima za cilj prenošenje i primjenu najsavremenijih znanja u ratarskoj proizvodnji i tako povećanje konkurentnosti srpskog agrara. Koliko je nauka važna potvrđuju rezultati Novosadskog instituta u semenarskoj proizvodnji, istakao je pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Nikola Tanić.
Ja duboko verujem da je institut vrhunske rezultate u semenskoj proizvodnji postigao u velikoj meri zahvaljujući vrhunskom radu u naučno-istraživačkoj delatnosti.
Obezbeđenje konkurentnosti i višeg stepena vrednosti poljoprivrednih proizvoda u izvozu glavni je cilj budućih napora Ministarstva poljoprivrede. To je prilikom otvaranja savjetovanja rekao pomoćnik ministra Zoran Janjatović.
U strukturi tog izvoza trenutno nije baš sjajna situacija, znači imamo preko 75% primarnih poljoprivrednih proizvoda koje izvozimo. Znači, cilj Ministarstva poljoprivrede u narednim godinama da isprogramira takve mere i takvu podršku da bi moglo da pomogne vama kao poljoprivrednim proizvođačima da unapred konkurentnost, da podignu stepen prerade svojih proizvoda i da se s pravom nađete na širem tržištu ne samo naše zemlje Balkana ili ovog dela Evrope.
Savjetovanje agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru trajeće 5 dana. Između ostalog, govorit će se o tome kakve pšenice imamo i kakav hleb jedemo, o regulativi i standardima u primjeni sredstava za zaštitu bilja, o stanju mineralnog azota u zemljištu Vojvodine i preporukama za prihranjivanje, kao i upotrebi i značaju sertifikovanog semena.
Bio je ovo kolega Petar Kočić sa savjetovanja agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru. Čuli ste, trajeće 5 dana pa će biti još izveštaja, važne su teme u pitanju. A pre vesti još jedna informacija, spisak nagrada za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi koju organizuje država znatno je uvećen, tvrdi današnji Blic. List navodi da će među nagradama nagradne igre koje organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao deo borbe protiv sive ekonomije biti 6 stanova kao i 14 automobila Fiat 500L umjesto 4 kako je ranije planirano. U dva ciklusa koji će biti organizovani ove godine sa po 4 izvlačenja, a prvo će biti 12. marta, podelit ćemo 6 stanova, 12 automobila, 3 putovanja za New York za dve osobe kao i 5 putovanja za Paris za dve osobe uz karte za teniski turnir Roland Garros, kaže za Blic izvor iz vlade Srbije. Građane očekuju, kako Blic navodi, i putovanje na Staru planinu, Zlatibor, 40 frižidera, po 20 veš mašina, mašina za sudove, televizora, laptopova, mobilnih telefona, mikrotalasnih peći i tableta. I Blic podsjeća, u nagradnoj igri koja je počela 1. januara, svako ko sakupi najmanje 10 fiskalnih računa može da se nada vrednim poklonima poput ovih koje smo naveli, a planirano je da ukupno bude 4 izvlačenja koja će biti organizovane jednom nedeljno tokom marta i početkom aprila. Potrebno je sakupiti najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda o plaćanju karticom izdatih između 1. januara i 31. 1. marta minimalne vrednosti 100 dinara po računu ili slipu. We'll be right back.
8 je časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će biti održana nova radna runda dijaloga Beograda i Prištine. Pored premijera Aleksandra Vučića i Ise Musefe učestvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i kosovski predsjednik Hašim Tači. Očekuje se da će današnji dijalog Beograda i Prištine smanjiti tenzije i stvoriti uslove za nastavak tehničkog rada na primjeni onoga što je dogovoreno. U Briselu je rečeno da posljednji događaji naglašavaju potrebu jačeg angažovanja Beograda i Prištine i da je napredak u normalizaciji odnosa od ključne važnosti za obe strane, za Evropsku uniju i za ceo Zapadni Balkan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da od današnjeg sastanka ne očekuje previše, ali da se nada smirivanju situacije. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da su stvoreni uslovi da dve zemlje uđu u proces normalizacije, kako je rekao, međudržavnih odnosa. Novi pogon kompanije Automotive, koja proizvodi i grejače za automobile, bit će otvoren u podne u Inđiji. U izgradnju pogona uloženo je 4,5 miliona evra i već je zaposleno više od 500 novih radnika. Kompanija od vlade Srbije dobila subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim počinje povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu i tako ispunio još jedno predizborno obećanje. Nakon potpisivanja ukaza u ovalnoj sobi, Trump je rekao da je to velika stvar za američkog radnika. Trump je zamrzao i zapošljavanje u federalnim organima, osim u vojsci, prenale su agencije. Prvi dan mirovnih pregovora o Siriji u glavnom gradu Kazahstana, stan je završen bez konkretnih dogovora o prekidu vatre i razdvajanju Islamske države i Nusra fronta od opozicije. Pregovori se nastavljaju danas. Ledolomci nastavljaju borbu sa santama na srpskim rekama. Dva mađarska ledolomca trebalo bi da krenu iz Novog Sada ka Beogradu. Ledolomci će dežurati u zoni daljske krivine kako bi održavali koridor koji su proveli kroz led. Film Zona Zamfirova, drugi deo, u režiji Juga Radivojevića, bit će premijerno prikazan u Sava centru 15 godina nakon što je ekranizovana ljubavna priča Stevana Sremsa, scenaristi Ivana i Miroslav Mitić napisali su priču o životu glavnih likova 2 godine nakon venčanja. Glavnu ulogu igra Brankica Sebastijanović. Američka akademija za film i nauku danas će u Los Angelesu saopštiti spisak filmova nominovanih za nagradu Oscar, čija će svečana 89. dodjela biti održana 26. februara u pozorištu Dolby u Hollywoodu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Španske Baskonje u utakmicu 19. kola Evrolige. Meč u Vitoriji počinje u 21 sat i 30 minuta. Na programu su i ostale utakmice Unix, Fenerbahče, Galatasaraj, Makabi, Žalgiris, CSKA, Panathinaikos, Barcelona. Magla na putevima u Vojvodini, Šumadi i Timočkoj krajini po kotlinama, dolinama pored reka i na širem području Beograda usporava vožnju i smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, saopštio Automoto Savez Srbije. Na deonicama na kojima je plažan kolovoz moguće je stvaranje poledice, pa je neophodan dodatni oprez u vožnji. Na graničnom prelazu Batrovci na izlasku iz Srbije ka Hrvatskoj teretna vozila čekaju oko 3 sata, dok se na Horgošu kad Mađarskoj čeka i do 6 časova. Na putničkim terminalima ne čeka se duže od 20 minuta, podaci su granične policije. Vreme danas ujutru mraz, mestimično magla, tokom dana oblačno sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 1, u Beogradu minus 2 stepena. Čuli ste vesti koje uredio i čitao Čedomir Savković.
Časova, 4,5 minuta, još nešto manje od sat, ostalo nam je za druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, uhvati dan, a danas hvatamo, da vas podsjetimo još jednom, utorak 24. januar. I u tih sat vremena druženja, mnogo sadržaja, naravno Srpski na srpskom za mnoge omiljeni deo našeg, ne samo jutarnjeg, nego uopšte programa Radio Beograda 1. Potom vas vodimo u Niš, gde će večeras biti koncert Glas Junana, nastupaju kineski umetnici iz ove, kako kažu sami Kinezi, jedne od najvećih i definitivno najlepše njihove provincije, ali Nišlije su se dosetile pa će karte koje budu prodavane za ovaj koncert biti humanitarne, odnosno taj iznos koji se prikupi bit će uplaćen za nastavak radova na dečijem hemato-onkološkom odeljenju kliničkog centra u Nišu. O tome ćemo čuti nešto više. U goste nam dolazi i Sonja Viličić iz organizacije Haver Srbija, da bismo najavili jednu zanimljivu i važnu svečanost večeras. U pitanju je svečana komemoracija povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta u Kulturnom centru Rex ovde u Beogradu. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta je inače 27. januara, a već večeras učenici i to osnovne škole Vožd Karađorđe u Jakovu i Železničko-tehničke škole u Beogradu poći će u susret ovom danu i na vrlo poseban način nas sve podsjetiti na njegovu važnost. O tome ćemo razgovarati sa Sonjom Viličić, a govorit ćemo i kako je bilo na dodeli ovogodišnje Ninove nagrade za najbolji roman godine i najaviti tradicionalni novogodišnji koncert Zemunskog kamernog orkestra u Domu vazduhoplovstva večeras u Zemunu. Poziv za to da ostanete na našim talasima, da zajedno završimo još jedan jutarnji program, mi vodeći ga, a vi slušajući.
Srpski na srpskom.
Mi je prijateljica pričala o svom odmoru na selu. Kazala mi ovako: dok sam jela kajsije iz drvene gajbice koje su bile prezrele, gledala sam jastreba u vazduhu koji kruži oko veverice. Prethodno je krstario nebo mi pretraživao, a kada je uočio plen, sjurio se naniže poput metka. Zastao je na oko metar visine, brzo mašući krilima. Čim sam čula lepet krila, mozak mi je zazujao. Htela sam da vrisnem i odgurnem ga. Bilo mi je neprijatno da je kažem, ali dok je ona dalje pričala, ja sam razmišljala samo o tome ko kruži oko plena, jastreb ili vazduh. I ko je prezrao, kajsija ili gajbica.
Verovatno je oko nesrećne veverice kružio jastreb. U rečenici koja dovodi do zabune, dok sam jela kajsije iz drvene gajbice koje su bile prezrele, gledala sam jastreba u vazduhu koji kruži oko veverice, primećuje se propust koji proizilazi iz navike. Velika je greška kada se relativna rečenica nađe na samom kraju upravne rečenice, a da je pritom imenica na koju se relativna rečenica odnosi negde na početku upravne rečenice. Odnosne zamenice, koji, čiji, kakav i druge, po pravilu stoje neposredno iza imenica na koju se odnose. Dakle, pravilno bi bilo reći: dok sam jela prezrele kajsije iz drvene gajbice, gledala sam u vazduhu jastreba koji kruži oko veverice.
Srpski na srpskom.
Moje razmišljanje i njen monolog prekinula je nekakva galama. Kako je to vika u ovo doba noći? Iznervirala se moja prijateljica. Ovo je za neverovati. Imaju li ta deca neke obaveze? Spavaju li ikad? Kad će se završiti ovaj raspust? To je za poludeti.
Infinitiv se u srpskom jeziku ne upotrebljava sa predlozima. Prema tome, pogrešne su konstrukcije za neverovati, za poludeti, za poneti i slične.
Njih možemo zameniti pridevom ili zavisnom rečenicom i reći ovo je neverovatno ili to je da čovjek poludi.
Srpski na srpskom.
A kada je galama utihnula, moja prijateljica je nastavila. Ti se verovatno sad u sebi smeškaš zbog moje saosećajnosti u vezi ovog događaja sa jastrebom i vedericom. Razmišljala sam dugo ovome. Možda se tako neko nepoznat nalazi blizu mene. Možda je čak i nagnut nadavnom, a ja ni ne osjećam njegovu senku. Ima li goreg? Postoji mogućnost da ti je opasnost tako blizu, a ti ne možeš da se skloniš jer je ni ne vidiš. Zanima me tvoje mišljenje u vezi ovoga.
Sintagmu u vezi često srećemo u spojevima u vezi ovoga, u vezi čega, u vezi tebe i tome slično. Imenica veza čuva svoje značenje, pa zato u sebe zahteva imenicu u instrumentalu, odnosno predloško-padežnu konstrukciju sa plus instrumental. Dakle, jedino je ispravno reći u vezi sa tim, u vezi sa ovim i u vezi sa tobom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Vasilić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Go away and left.
Rolling Stonesi na početku kao muzički izbor, na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1:08:15, imamo i nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, bez velikih i značajnih promjena. Minus 2 je najmanji minus, najmanji mraz u Dimitrovgradu i tako je tokom celog jutra. Minus 3 stepene na Koponiku i u Negotinu. U Novom Sadu je minus 6, u Beogradu minus 7 i dalje, u Kragujevcu i dalje minus 9, u Nišu za stepen je viša temperatura i manje hladno, minus 9 je trenutno u Nišu, najhladniji Leskovac, minus 14 stepeni, minus 12 stepeni u Kruševcu i u Požegi, minus 11 u Kraljevu, a minus 10 u Sjenici i na Paliću. Gotovo u celoj zemlji i dalje sumaglice i magla. Trenutno potpuno vedro vreme na Zlatiboru gdje je minus 8 stepeni, a oblačno je u Dimitrovgradu koji je, kao što sam rekla, i najtopliji sa minus 2. U ostatku zemlje sumaglica i magla. Na to posebno skreće pažnju Republički hidrometeorološki zavod da će danas moguće tako biti u većem delu dana i u većem delu naše zemlje, kao i na području Beograda. Magla će smanjivati vidljivost ispod 200 metara, a lokalno i manje od 50 metara, pa na to zaista obratite pažnju, posebno ukoliko ste učesnici u saobraćaju. Još jednom ćemo vas podsjetiti da nas danas u toku dana očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom. Ujutru i prepodne na severu zemlje bit će magle i niske oblačnosti, duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas od minus 5 do plus 1 stepen. U Beogradu nas očekuje slično vreme, također i u Beogradu moguć sneg, tačnije provejavanje snega, a najviša dnevna temperatura bit će oko 2 stepena. I evo jednog, da kažem, jedne zanimljivosti, ali u suštinski važne informacije koja stiže iz Pariza. Autobus bez vozača počeo je da saobraća juče u Parizu sa ciljem da se smanji zagađenje u tom gradu. Senzori i kamere govore autobusu, čija je oznaka EZ10, kada da stane i krene, koliko brzo da ide i u kom smeru, sve to prenosi agencija Reuters, a autobus saobraća na test ruti između železničkih stanica Lyon i Austerlitz, dok će ostale rute biti uspostavljene tokom godine, navela je gradska vlast u Parizu. Lyon također testira autobus bez vozača, a odvojeno Pariz je uveo i kodirane naletnice u bojama sa ciljem da se smanji broj automobila u centru grada. A mi baš kao što smo i najavili, u narednim minutima idemo u Niš. Svetski poznati kineski ansambl Glas Junana, koji čine muzičari pripadnici nacionalnih manjina koji žive u jednoj od najvećih i najlepših provincija Kine, Junanu, posle Beograda i Novog Sada večeras će nastupiti u Nišu. Koncert će od 20 časova biti održan u Narodnom pozorištu. Organizatori koncerta su odlučili da celokupan prihod od prodatih ulaznica uplate na račun Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka za izgradnju novog dečijeg hematonkološkog odeljenja u Nišu. Da čujemo našeg Ozrena Rašića.
Dobro jutro iz Niša, evo me u roditeljskoj kući u Nišu, u roditeljskoj kući Nurdora, pred našim mikrofonom Marija Tomić. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo lepog povoda da jutros najavimo jedan, da tako kažemo, spektakl u Nišu večeras. Gostuje svetski poznati kineski ansambl, ali manje ćemo o programu nego onome šta njegovo gostovanje donosi Nurdoru.
Da, večeras je u Narodnom pozorištu sa početkom u 8 časova u organizaciji umetnosti davanja koncert kineskog ansambla Glas Junana. Jedinstvena prilika za naše sugrađane da posete jedno izuzetno umetničko delo, a sa druge strane sav prihod od koncerta, od prodatih karata ide za izgradnju novog pedijatrijskog hematonkološkog odeljenja u Niš.
Cena karte je?
Cena karte je 500 dinara i sva sredstva biće upotrebljena za izgradnju druge faze.
Biće na računu Nurdora.
Naravno.
Da kažemo, zahvaljujući organizatoru ovog koncerta u Nišu, umetnosti davanja.
Da, organizator je umetnost davanja i zahvaljujući njima mi ćemo imati priliku da večeras uživamo u jednom velikom umetničkom delu.
Evo, to je poziv Nišlijama, ali poziv i drugim slušalcima koji čuju Radio Beograd. Kad smo već kod vas u roditeljskoj kući. Da kažemo, prva faza izgradnje hemato-onkološkog odeljenja pri kliničkom centru u Nišu za decu je završena, to je faza kad je objekat stavljen pod krov. Šta se trenutno radi? Druga faza još nije počela, kažu vremenske prilike treba da dozvole.
Da, prva faza je završena decembra meseca, vredila je 25 miliona dinara i završene su ti grubi građevinski radovi, objekat je stavljen pod krov, urađena je fasada. Sada nam predstoji jedan veliki put nastavka izgradnje, sređivanja objekta, opremanja nameštajem i aparatima. Druga faza iznosi 50 miliona dinara, od toga imamo otprilike trećinu sredstava, nekih 20 miliona, potrebno je još 30 miliona dinara i jako bi nam značila podrška svih organizacija, društveno odgovornih kompanija, građana, tako da svaka pomoć je dobrodošla, mogu nam pomoći putem uplata na žiro račune, a za obične građane koji ne mogu da budu večeras sa nama, tu je SMS broj 1150, slanjem poruke koja je 100 dinara u svim mrežama, pomažete izgradnju novog dečijeg hemato-onkološkog odeljenja.
Polazne osnove za drugu fazu ima, rekao se 20 miliona, treba još 30, nije malo novca, ali humani ljudi mogu da pomognu kao i kod prve faze.
Da, mi se zahvaljujemo svim građanima i svim donatorima koji su nam pomogli da u roku završimo taj planirani deo prve faze. Nadamo se da će tako biti i sa drugim delom i da će objekat biti gotov 2017. godine.
Marija, hvala vam lepo, drage Nišlije, dragi prijatelji, evo čuli ste, večeras u Nišu, u Narodnom pozorištu, nastupa svetski poznati kineski ansambl Glas Junana, cena ulaznice 500 dinara, celokupan prihod ide na račun Nurdora za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja ovde u Niškom kliničkom centru. Još jednom, Marija, hvala.
Hvala i vama.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold.
I got faith in you, baby. I got faith.
Priča o nama.
novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlasimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20.00.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novi CD, Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju CGP RTS. U prodaj.
Eko.
Osam časova 26 minuta, Radio Beograd 1. U studio nam je pristigla najavljena gošća u današnjem jutarnjem programu. Meni zaista je drago što mogu da pozovim Sonju Viličić, koja je izvršna direktorka i jedan od osnivača nevladine organizacije Haver Srbija. Dobro jutro, Sonja.
Dobro jutro.
Mali reporterski izveštaj sa ulice grada, hladno, ali tako?
Jeste.
Celog jutra minus 7, a da kažu subjektivni osjećaj minus 11, ova magla koja nikako do kraja da se podigne, tako da hvala vam najlepše, uvek se posebno zahvalimo gostima kad po ovako nekim vremenskim neprilikama i u rano jutro stignu do studija Radio Beograda 1, ali zaista imamo jedan divan povod, imamo jednu lepu najavu i lep poziv za sve koji su u prilici, koji mogu, koji žele da večeras dođu u Kulturni centar Rex ovde u Beogradu u 18:30, jer upravo organizacija Haver u saradnji sa osnovnom školom Vožd Karađorđe u Jakovu i Železničko-tehničkom školom u Beogradu polazi u susret Međunarodnom danu sećanja na žrtve holokausta, što je 27. januara. E sad, konkretno kod nas u zemlji je zaista nekako malo nezgodna koincidencija datumska, da tako kažemo, jer to je veliki praznik, školska slava Sveti Sava, i onda se mnogi događaji povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta dešavaju ili malo pre ili malo posle 27. januara. Ja mislim da ste vi prvi ove godine.
Tako je, mi smo odlučili, prošle godine smo imali komemoraciju isto sa đacima, 27. januara baš, i odlučili smo da želimo da imamo đake isto tako na komemoraciji, ne samo kao učesnike, nego kao goste komemoracije, i zbog toga smo pomerili ove godine ranije da bude komemoracija, jer jednostavno učenici su preumorni, taj dan je, ne idu u školu, idu u školu, imaju priredbe i tako dalje. Iako je datum važan kao datum, mislim da je možda produktivnije da bude ili ranije ili kasnije u ovom slučaju.
Ove godine svečana komemoracija, rekli smo, večeras u 18:30 u Kulturnom centru Rex pod nazivom Sećanje u našim očima sa generacije na generaciju. Već zaista sam naslov mnogo toga govori, i sami ste rekli, Sonja, u fokusu su upravo mladi. Vidimo i to iz dve, da kažemo, starosne skupine, ovi iz osnovnih škola, ali i srednjoškolci.
Tako je, ove godine smo u saradnji sa nastavnicima odlučili da tema bude deca u holokaustu. I učesnici komemoracije, to jest deca koje učestvuju u recitalu, su već par meseci proučavala život preživelih, to jest njihova svedočenja, koji su bili deca, koji su njihovi vršnjaci bili u tom periodu, i hteli smo da napravimo tu neku vezu između učesnika i preživelih, i samim tim pozivamo preživele da dođu na komemoraciju i da se upoznaju sa učenicima kako bi došlo do nekog ličnog kontakta. Pored toga, svesni smo da su oni maltene jedini koji su još uvek živi, jer su bili deca, bili su jako mali tokom holokausta, i želimo da zabeležimo dok možemo taj susret, jer vidimo edukativnu vrednost.
Dakle,
susretu.
Zaista u punom smislu te reči, susret generacija, ali i ovi koji su preživjeli holokaust, zapravo pričat će o sebi kada su bili deca, nažalost,
su holokausti.
Tako je, tako je. U stvari pričat ću o jednom detinjstvu koje nije baš normalno detinjstvo kako bi trebalo da bude. Mnogi preživeli, stvarno njihove priče su užasno potresne, ali su nekako nastavili da žive i žive sa tim već dugo godina, ali su pokušali da na neki način prevaziđu to što im se desilo. Mnogi od njih su ostali bez roditelja, mnogi od njih su bili jako gladni tokom tog perioda, mnogi su bili označeni kao Jevreji, što i danas ima neke posledice i traume za njih, ali samim tim što su ispričali svoje sećanje, što su nama dali mogućnost da iz njih učimo, mislim da je to nešto pozitivno i da oni u stvari odišu jednim životom, kogod bude došao u Reks videće da su to ljudi koji su veseli i spremni na bilo kakvu saradnju. Često sa nama odlaze u škole gde pričaju sa učenicima i to je jedna vrednost i oni vide da je vrednost velika.
Kako je to zamišljeno večeras, Sonja? Biće tu i fotografija, biće i priče, biće i recital, ako se ne varam. Ko je to uradio i kako je uradio, šta možemo da očekujemo?
Program smo koncipirali zajedno sa nastavnicima iz ove dve škole, iz osnovne škole Vožd Karađorđe i železničke tehničke škole iz Beograda, i sa nastavnicama Nadom Banjanin Đuričić, Nikolom Mitić, Violetom Živković, Milicom Pokrajac i Majom Dorić. I uzeli smo odlomke sećanja preživelih koje su deca iščitavala i na neki način se poistovetila sa samim preživelima, i tokom programa će čitati ta svedočena, u stvari odlomke svedočenja. Takođe imamo dečiji hor iz Jakova koji će pevati pesme na srpskom jeziku, na hebrejskom, na jidišu, na ladinu, što mislim da je u stvari neverovatno da tako da jedna osnovna škola u Srbiji priprema svoju decu da peva pesme koje neguju jevrijsku kulturu ili možda i sećanje na jevrijske žrtve. Takođe će biti projekcija filma koji se zove Sećanje, koji su pripremili učenici železničke tehničke škole zajedno sa njihovom nastavnicom Nadom Banjanin Đuričić.
Zaista lepo, čak i film, ali tako? Ali i fotografija, izložba fotografija, ako se ne vrame.
Jeste, bit će i mala izložba fotografija. Te fotografije su skupljene u projektu Portreta i sećanja jevrijske zajednice Srbije pre holokausta. To je projekat Saveza jevrijskih opština Srbije, koje, inače, sama izložba je pre dve godine prošla 7 gradova u Srbiji. Oko 4000 učenika je prošlo izložbu i imalo je radionice sa organizacijom HVR Srbija. I sada ćemo samo deo izložbe da prikažemo.
I ono što se posebno na neki način apostrofira u najavi večerašnjeg događaja je činjenica da se održava u kulturnom centru Reks. To je posebna simbolika svoje vrste, zar ne?
Jeste, tako je. Reks je nekada, u stvari Reks je izgrađen za potrebe tadašnje jevrijske zajednice, sefardske jevrijske opštine, od dobrotvornih priloga samih članova, i u Reksu se odvijao jedan kulturni život zajednice, proslavljali su se praznici, razni momenti u jevrijskom životnom ciklusu. Takođe je u zgradi Reksa i postojao dom za stare i bolesne, i tu su postojala i takođe dva humanitarna društva, Milut Hasidim i Onek Šabat, kao neko društveno ili društvo, tako da kažem. I simbolično smo u toj zgradi zato što i sam Reks preko svojih programa neguje kulturu sećanja na jevrijsku zajednicu i bavi se temama koje su važne i danas za jevrijsku zajednicu. Imamo odličnu saradnju sa njima i želeli smo da opet održimo komemoraciju u tom prostoru i vidimo vrednost da na neki način očuvamo sećanje na zajednicu.
Sasvim sigurno ulaz je, verujem, i besplatan, i svako je dobrodošao.
Tako je, svako je dobrodošao i nadamo se da će sve generacije biti prisutne, jer mislimo da je ova tema važna za sve.
Sanja Viličić iz organizacije HVR Srbija, za kraj ovog razgovora malo lična karta vaše organizacije, Sanja.
HVR Srbija je nevladina organizacija koja se prvenstveno bavi jevrijskom kulturom i tradicijom i istorijom za šire građanstvo, ne samo za jevrijsku zajednicu. Nama je cilj da kroz obrazovanje prenesemo znanje o judaizmu i takođe se bavimo obrazovanjem o holokaustu, borimo se protiv bilo kog vida diskriminacije, ne samo prema jevrejskoj zajednici, nego prema bilo kojoj drugoj zajednici, a ima nažalost puno u Srbiji zajednica koje su diskriminisane. I ovo je jedan od projekata koji radimo u školama, sva ova deca koje učestvuju na recitalu.
Izvinja se, fokusirani ste na mlade najviše, ukoliko sam dobro shvatila.
Fokusirani smo, imamo projekte i za mlade i za starije, ali smo fokusirani prvenstveno za možda kažem srednju školu i studente, i ovo je jedan, kako kažem, produkt projekta koji radimo već više godina u školama, gdje držimo radionice o jevrejskoj kulturi, o diskriminaciji i o holokaustu.
Mnogo vam hvala za ovo gostovanje, želim vam jedno lepo večer, večeras je na lep susret, i naravno da svako ko dođe na taj susret ponese jednu priču i ponese jedno sećanje i ponese možda, kako bih rekla, jedno bolje razumevanje i onoga što je bilo, a što više i što bolje razumemo ono što je bilo, lakše ćemo se i u budućnosti snalaziti i bolje ponašati, sasvim sam sigurna.
Tako je.
Sonja Viličić iz organizacije Haver Srbija bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Minuta do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U narednih nekoliko minuta čućemo kako je kako je bilo na svečanom uručenju 63. Ninove književne nagrade u Jugoslovenskoj kineteci. Podsećamo još jednom, dobitnica ove nagrade ove godine je Ivana Dimić za roman Arzamas, a rubriku je pripremila koleginica Ljupka Kovačević.
U ime petočlanog žirija, obrazloženje za ovu prestižnu književnu nagradu pročitala je Jasmina Vrbavac.
Arzamas Ivane Dimić je roman o bolesti i smrti. Ovaj roman je traganje za odgovorima o smislu i o poretku. Ivana Dimić želi da za odgovorima traga kroz literaturu, tuđe biografije i sudbine, kroz filozofiju, a zapravo je život sam uči kako se pronalazi taj smisao i da je smisao u ljubavi prisutnoj uprkos svemu.
Dobili smo odgovor i na pitanje šta je Arzamas i u kakvoj vezi je sa romanom.
Arzamas je mesto u Rusiji u kome je pravljena atomska bomba. To je grad gde je Tolstoj prvi put osetio egzistencijalnu jezu približavanja smrti. A ta i takva jeza je osjećanje koje glavna junakinja romana prepoznaje dok se bori sa dominantnom i energičnom majkom. Isprva neprimetno, a potom sve očiglednije majka tone u ponore bolesti demencije. Kada ćerka shvati da je majčino ponašanje posledica ne samo njenog karaktera i dela razvojne psihologije bazirane na večitim sukobima na relaciji majka i ćerka, već je zapravo uvod u ozbiljnu i neizlečivu bolest koja vodi konačnom ishodištu, tada počinje borba za prevladavanje ovakve situacije.
Evo kratkog primjera iz romana. Majka je Seka Sablić, kćerka Anica Dobra, narator je Tihomir Sanić.
Denacionalizacija. Mama stoji iznad ćerkinog kreveta.
Samo da znaš da je to skandal što ovi rade, jer ne spavaš.
Ćerka, probudi se.
Šta je sad, mama?
Molim te, rekli su na dnevniku da će da izglasaju zakon o denacionalizaciji.
Na kom dnevniku? Sad je 3:30 ujutru.
Pa ja se toliko nerviram da ne mogu da spavam. Molim te, ovamo će kao da vraćaju imovinu, a ovamo meni kradu tavan. Nije dosta što su mi komunisti oduzeli kuću 45. nego su sad pobedile demokrate pa nam ukrali i tavan. Ko vele, ovi su navikli da im se otima pa neće ni primetiti.
Mama, ali može to da sačeka do ujutru?
Htela sam da te molim da odeš kod premijera i predsjednika države i da im odneseš ovu žalbu koju sam napisala.
A kako misliš da to izvedem?
Pa ti si umetnik, tebe će da prime.
Predsjednik države i premijer mene da prime. Oni po ceo dan sede u kancelariji i primaju umetnike. Nemaju preča posla. Najviši državnici jedva čekaju da se bave tvojim tavanom. A čekaj, a šta misliš da odem i do Kofija Anana? Pa da zakažem jedno specijalno zasedanje Ujedinjenih nacija povodom tvog ukradenog tavana.
Ja sam već spremila pismo za Strasbourg, za ove što se bave ljudskim pravima.
Mama, a da odeš da spavaš pa da ujutru razmotrimo sve?
Ti nikad nemaš vremena kad sam ja u pitanju.
Ivana Dimić je zahvalila svima poimence koji su formirali nju kao ličnost i književni ukus. Evo samo imena nekih.
Zahvaljujem Ninu i Ninovom žiriju što svojom nagradom širom otvara svake godine kapije medijskog prostora Republici književnost. Zahvaljujem svim svojim prijateljima na nebu i na zemlji. Zahvaljujem svom ocu Ivanu na knjizi Od Stendala do Beketa i na tome što je živeo za literaturu. Zahvaljujem svojoj majci Oliveri, koja je umela i volela da živi. Mama, DT Fabula Narator, ovo je tvoj čas, gde god da si, raduj se.
Ivana Dimić je peta žena laureat i 63. dobitnik Ninove nagrade.
Si c'était à refaire, le rendez-vous et l'heure, la foudre sur nos têtes, les battements de mon cœur, le feu des mots d'amour au berceau de l'histoire, l'enfant qui chaque jour t'appelle à ma mémoire. La folie des grandeurs, ses effets secondaires, le pire comme le meilleur. Non, je ne changerai rien. Si c'était à refaire, je passerais par toi. Si c'était à refaire, je passerais par là. Sur nos chemins d'hier, qui dort mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Si c'était à refaire, Louis et sa douceur, la valse des chimères de ses matins rêveurs, les absences trop longues, les silences bavards, la lumière et les sons, si on te ment pas, la promesse des fleurs, le mystère d'une larme, le bémol des erreurs. Je changerai rien. Si c'était un refaire, je passerai par toi. Si c'était un refaire, je passerai par là. Sur nos chemins d'hier, qui dort mieux que toi. Si c'était un refaire, qui chante les combats incertains qu'on a passés ensemble. Je ne changerai rien. Si c'était un refaire, je passerais par toi. Si c'était un
minuta do 9 časova, bližimo se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, ali potpuno dovoljno imamo vremena da najavimo još jedan lep kulturni, umetnički, muzički događaj danas u Beogradu, preciznije u Zemunu, u Domu vazduhoplovstva u Zemunu. Na telefonskoj vezi je Ružica Velimirović, umetnički rukovodilac Zemunskog kamernog orkestra. Dobro jutro.
Dobro jutro ili neki baš veći dobar dan, jel?
O, Boga mi, nama ovde uveliko dobar dan. Očigledno i vama, Ružice.
I meni.
E, pa lepo, zaista.
Ali dobro, eto, bilo kome jutro, bilo kome dan da ulepšamo ovim našim koncertom večerasnim.
U pitanju je, samo da kažem, tradicionalni novogodišnji koncert Zemunskog kamernog orkestra, ako se ne varam, već 12. po redu, ali tako?
Ne, ovo je 13.
13.
Namjerno ga nismo stavili nigde u programima, mislili smo da stavimo 12, ali ajde, pa smo stavili novogodišnji tamo. Ali verujem da će biti isto uspešan kao i svih ovih 12 do sada. Iako je 13. pa možda će biti baš i lepši zbog toga.
Ja verujem da će biti baš tako. Dakle, večeras u 19 časova uz slobodan ulaz u Domu vazduhoplovstva, lepoj sali u Zemunu, nastup Zemunskog kamernog orkestra pod upravom Đorđa Stankovića, je li tako? Šta ćemo slušati, Ružić?
Pa, biće za svakoga po nešto. Počećemo naravno sa malo starijim majstorima, sa Bachom, tu će jedna fina flautiskinja Milana Drobac da ima i solo deonicu, pa jedan kolega na jednom instrumentu koji se redko čuje kao solistički instrument, kontrabas, ja Srđan Lišanin svirate jednu kompoziciju, jednu lepu elegiju za to lepo zimsko veče. Onda će biti tu i domaćih kompozitora Zoran Hristić i Nikolić i bit će i slavenske igre i naravno neizbježni valceri i polke. Znači bit će za svačaj ukus po nešto i nadamo se da će svima biti lepo.
Ja potpuno delim vaše uverenje, tako je bilo i svih prethodnih puteva, tako da kažemo.
Ja moram da kažem nešto. Pre neki dan sam dobila mail kao odgovor na poziv za koncert od jedne naše stalne slušateljke i osobe koja stalno dolazi na naše koncerte, koja je odgovorila ovako, kaže, naravno da dolazim, pa ja uvek odem sa vaših koncerata srećnija nego što sam došla.
Divna preporuka. Dakle, ko želi da bude srećniji nego što jeste, ako za to ima potrebe, večeras u 19 časova u Dom vazduhoplovstva u Zemunu, divan program 13. novogodišnjeg koncerta Zemunskog kamernog orkestra. Želimo vam lep koncert i mnogo uspeha i hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bila je ovo Ružica Velimirović, umetnički rukovodioc ansambla.
Tell me.
5 minuta je do 9 i pre nego što se oprostimo od vas, imamo jednu simpatičnu zanimljivost, ovako da vam pročitamo na kraju današnjeg jutarnjeg programa, možda će vam izmamiti osmejak. A o čemu se radi? Zajedničkim snagama poslanici u parlamentu Belgije odbacili su inicijativu da im se ukine pravo na besplatno pivo i vino u skupštini, javili su lokalni mediji. Etički komitet je naime tražio od predsedavajućeg belgijskog parlamenta Zigfrida Brakea da ukine besplatna alkoholna pića u parlamentu posle istrage o lošem ponašanju u skupštini, uz obrazloženje da bi takav potez popravio kvalitet debate. Neki poslanici postanu veoma neprijatni kada popiju, rekao je predsedavajući komiteta Dani Peters, dodajući da besplatna pića nisu normalna stvar na drugim radnim mestima. Ipak, pošto je razgovarao sa čelnicima parlamentarnih stranaka, predsednik, tačnije predsedavajući parlamenta, Brake, je rekao da će alkohol i dalje biti besplatan jer problem, kako kaže, ne postoji. Besplatno pivo i vino u belgijskom parlamentu inače uvedeni su 1990. godine, kako poslanici ne bi napuštali sednice radi odlaska po piće. Vidite čega se ima u svijetu. Možda naši nisu najgusti. A možda, ne daj Bože, nekome ova vest da ideju ovdje kod nas. Šalimo se malo na kraju jutarnjeg programa. Zahvaljujemo vam na pažnji, da kako, i najavljamo novi susret već za sljedeće jutro. Potećemo vas, ledeni dani će pred nama biti, hidrometeorološki zavod samo produžava dok će biti ledeni dani. Sada najnovija najava kaže sve do 31. januara, dakle do posljednjeg dana januara, ledeni dani u našoj zemlji. Ledeno je i jutro osvanulo sa temperaturama od minus 2 do minus 14 stepeni, koliko je u Leskovcu, gdje temperatura praktično ne miče celog jutra, zaista veoma, veoma hladno. U Beogradu također celog jutra minus 7, subjektivni osjećaj minus 11 stepeni. Magla će danas biti dominantna ovako meteorološka pojava, pa obratite pažnju ukoliko vozite ili na bilo koji drugi način učestvujete u saobraćaju. I sad preostaje još samo da kažem, do slušanja, srdačno vaši, Kaća Epštajn, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenević. Naravno, ostanite na našim talasima jer slede vesti u 9, polako pristiže i ta ekipa. A sa vama će biti kolege Miroslav Ovedić i Čedomir Savković. Prijetno.